Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Gaurkoan Arkaitzkano batu zaigu Bilbo hiria irratira silueta liburu artefaktuaren inguruan berba egitera. Arkaitz, eguerdion.
Eguerdion.
Existitzen ez den liburu bati buruzko kritikak osatzen dute silueta hau. Silueta da novela hori, eta 31 ahotsek haren inguruan berba egiten digute. Eta irakurleak, gutxinaka, kritikaz kritika, novela hori imaginatzen doa, ez? Hori da, proposatu duzun ariketa, irakurlearentzat bai delako ariketa. Lehenengoan, gauza bat deskubritzen du novela hortaz, beste bat, hola.
Bai, nola baita ematen zaio silueta, baina gero marrazkia irakurleak osatu behar du, ez da? Hori da, nola baita, utxune baten inguruan eraikitako novela bat da. Hemen novela trampa bat, dela, esatea gustatzen zain niri. Ze berez ez da novelarik, orduan inguruko kontuen arabera, ebatzi beharko du bakoitzak zer den novela hori.
Eta baita beste galdera bat, zer gertatzen da literaturarekin oinarri hori kentze zaionean, ez dagoenean, ez zer? Ez?
Bueno, berez, literaturaren funtsa kentzea da. Ez, idazle bat gehiago ezagutzen da beti papeleran duenagatik, idazten duenagatik baino. Eta beti esentziala den hori utziko dugulakoan kentzen goaz. Momentu batean pentsatzen duzu, eta dena kenduko bagenu, zer gertatuko litzateke, ze oihartzun utxean utziko bagenu. Zenbat aldiz hitz egiten dugu pelikulei buruz ikusi gabe, edo entzun dugulako, edo kontatu digutelako, eta hori ere bada inork ez du mobidik irakurri, baina jende guztia badaki, bale zuri bat badela, eta kapitaina badela, eta saiatu behar du, eta bere obsesioa duela, orduan. Badira
hain badi. Mobidik oso potoloa da.
Baina,
eta egun ez dira liburu potoloak irakurtzen,
eh? Ez, bestelakoak ere justu, baina beti dago susmoa kritikariak ez duela irakurriko zure liburua. Beraz, zertan ez eman irakurri beharrik ez dagoen liburu bat, ari buruz hitz egiteko irakurri beharrik ez dagoen liburu bat eman, eta isto, arazo bat gutxeago.
Baina bai planteatzen du literaturari buruzko hainbat kontu, eta bai izan daiteke literaturari buruzko saiakera bat, edo, ez?
Bada, neurri batean liburu da, itzaki bat, sekula idatzi ez ditugun liburu buruz hitz egiteko, edo idaztera ausartzen ez garen liburu buruz, edo koldarra garelako idatzi ez ditugun liburuei buruz, edo saiatuaren lortu ez duguna idaztea, zergatik, horren buruz, horren inguruan hitz egiteko aitzaki bat ere bada. Bada liburu, bai. Eta ia da oso literaturaz, literaturari buruzko hausnarketaz jositako liburu bat dela, ez? Kritikari gehienak pedanteak baitira, eta horretan bat egiten dut. Badudako nire pedantea barruan baita ere.
Esan duzu, asko jolastu duzula eta jolas moduan planteatu duzula ariketa, ez?
Bai, eta izan da, novela bat idazten duzunean, beti dago momentu kritiko bat, non zer horri aspertu egiten zaren, zeure liburuaz, zeure pertsonaiez, zeure protagonistaz. Eta hemen aldiz, liburuaren mekanismoa, 31 kritika idaztea izan denez, eta pertsonaiak, kritikariak beraiek direnean, ez diten borarik eman, nire pertsonaiez aspertzeko 31 baitira. Eta batekin nekatu aurretik ja urrengoarekin mozorrotzen nintzen, ez? Beraz, bada transformismo, travestismo, ariketa etengabe bat, karnabal bat bezala, aldiro, pertsonai bat erantzi eta berri bat jantzen joan naizena, eta pertsonaia hoetako batzuk ez daukate zirikusirik nirekin, edo bai.
Denetarik topatzen dugu, baina egia da, egurra ematen dutela.
Bai.
Irakurleari, niri ezait geratu gogorik silueta novela hori irakurtzeko. Gogorik ez dit piztu.
Placer bada azkenean, egurra ematea, baina norbere buruari egurra ematea, hori da placer gorena, ez? Gorentan gorena.
Bai, forman, hizkuntzan, gaitegian,
dana. Zertan itxarongo diogu kritikari, norberak eman badizea egurra nore buruari, ez? Ez dakit nork esaten zuen. Ez itxoin inork zure liburuak erre ditzan, erre zer horrek.
Bueno, Ibarbia da, silueta novelaren egilea. Sortu duzu idazle bat ere, eta bueno, kritiko hauen bitartez gutxi gora bera, irakurleak imagina dezake, bere irudia egiten dugu, idazle horren irudia. Ez da bat ere erakargarria ere ez.
Bai, bueno,
ez dakiten siniestrotxoa edo.
Gauza bat eta kontrakoa esaten diren enean, baitaren norberak eraikitzen du ez bakarrik esten novela hori, baizik eta eraikitzen du esten idazle hori. Mm-hmm. Orduan, horre, ba, segun eta ze kritikariri egiten diozun kasu, ba, eraikiko duzu idazle bat edo beste, ez? Mm-hmm. Ze kritika oso kontrajarriak dira, eta batek esan oso kaleidoskopikoa da zentzunetan, batek esaten duenaren kontrakoa esaten du urrengoak, badirudi balizko novela horrek baduela parte bat oso eksperimentala, mm-hmm. baina baduela alaber thrillerraren antzekoa dena, orduan kritikaria bitan banatzen dira, batzuei thrillerra gustatzen zaie, besteai eksperimentala eta thrillerra gutxi esten dute. Orduan, bueno, ba, horren horberak bere novela eraiki behar.
Eta ertera kontuak, silueta hortan, novela existitzen ez den novela hortan, bueno, bagaia da baiketa bat, eta Euskal Gatazkan oso presente izan den, bueno, ba, egoera latz bat, eta kite Euskal Herriko adidazleen batek ausartuko zen horrelako novela bat idaztea.
Claro, hor dago, liburuko abia puntuetako bat hori da, ez esatea, zein da, pentsatu nuen, zein da, baiketa bati buruz idatzi den, libururik gogoan garriena, ez? Berdin zait, Euskal Herrian edo munduan. Eta jabetu nintzen, ez dagoela askorik. Mm-hmm. Ez dagoela askorik. Eta egin zitzaidan arraroa. Egin zitzaidan arraroa, eta hasi nintzen pentsatzen, zergatik gertatzen zen hori, eta zergatik baita ere, gutxi ziren, baituak izan ondoren, beraien esperientzia kontatu dutenak, biziko pertsonak, ulergarria bestalde, oso esperientziako gorra eta traumatikoa delako, eta hor, ba, logikoena segurazki da, hori gertatu zaionak, hori burutik kendu eta lehenbailen azteko, pues beste, bere burua babestea baita ere, ez? Eta horrelako hausnarketekin bueltaka, konturatu nintzen, oso gai potentea dela, milaka telesai bururatzen zaizkigu, pertsonaia bat bahitzen dutenak, ez? Mm-hmm. Edo pelikulak, edo bar. Baina, kostatzen zitzaidan, literatur lan gogoangarri bat, bai, Aldo Morori buruzko, Aldo Mororen baiketa eta hilketari buruz, bai, badaudet, bai telesail, bai liburu, gogoangarriak, baina, zein da ez, liburu demagune, ba, Kafkak burokraziari buruz, edo, edo justiziari buruz idatzi zituen novela goren hoien parekorik bada, baiketa baten inguruan, eta kosta egiten zitzaidan topatzea bat. Eta horren, horren inguruko hausnarketak ere badira. Eta horregatik ez dago el liburu hori, ez? Behar bada liburu hori daztea ezinezkoa delako.
Edo, Euskal Herrian kokatu duzu, gatazka armatuan, eta, bueno, batetik ere egin duzu errepasoa, ez? Egon diren baik eta
bai.
Batzuen inguruan, Bartolinen
historiare. Bai, daude baiketa latzak, baiketa lazgarriak, eta daude sasi baiketa tragikomikoak ere, ez tartean. Eta, ba, memoria, nahiko memoria eskasa dugu oroar. Eta azten zarenean errepasoa egiten, ba, konturatzen zara gure zenbat konversazio, zenbat periodiko orrialde, titular, bete zituzten, hainbat eta hainbat urtez, hamarkadatan, baiketa horiek, eta gero nola, ba, geratu diren laino batean bezala, ez? Eta baiketa bakoitzak baduzka, noski bere logika ekonomikoa, bere logika politikoa, bere logika pertsonala, tragikoa, intimoa, baita ere, ez da asko hitz egiten horretaz. Eta gero, ba, hori dena, nolabait, saiatu naiz, artikulatzen, ba, kritikariek esaten dutenaren
hilak. Bai, ez, bere horretan ez dakigu ondo ere, ba, kibu hori gertatzen dela, hortaz diardula Ibarbia, ez, baina, bueno, bai, personaje batzuk daudean, Mikel, Roman, ez, bai. Eta, baina asko begeiago ere ez dakigu, ez, dena dira. Ba, kritikaren, ba, bueno, kritikarien ba, kontuak, ez? Edo...
Bai, balizko novela horren kontakizuna oso dosifikatua doa. Ez?
Da... Horre, ibilizara kontuarekin, edo...
Hori izan da zailena.
Zailena,
bai, zailena izan da hori, ze azkenean garrantzitsua da liburu honetan kritika horien ordena. Eta horri bilinitzen, olako puzle bat egiten, zer aurreratu, zer informazio esan, zer ez, zer utzi bukaerarako, nola bai baitare progresio bat egon zedin, ez da?
Claro, irakurlea engantzatzeko,
bai,
ez?
Bai, orduan.
Era batean, edo?
Hori ere, liburuak hainbat geruza ditu, eta horietako bat, behar bada ez garrantzitsuena da, esten novela horretan zer gertatzen den, edo baitu horrekin zer gertatuko den, edo baitzaile horiek harrapatuko ote dituzten, edo epaiketarik izango ote duten, edo haien arteko harremana ona edo txarra ote den. Eta hori da, ba, arietako bat, ez? Sortzen joan dena bide nabar, kritikak idatzi ahala. Neronek ere esnekien zein zen bide horria, kritikari bakoitzak eman dit, gero balizko novela hori izango zenaren pista.
kritikarianen lana, ezaten dute saia izaten dela, gainera gure herri honetan hain txikia izanik ere, ez, eta hain gutxi garen honetan, ba, nuke nahi ni olako batean ibili, ez? Eta ez dakit, ba, hemen ere, ba, bueno, horrez, bota nahi duzun, ez? Ba, bueno, kritikak ere onartu behar direla edo, ez? Eskuzabalagoak izan behar duguna lan hori egiten dutenenkin.
Ba, kritika ariketa bat da, eta ez gaude ohituta ariketa horretara. Mm-hmm. Hau da, uste dut, ez daukagula tradizio argumentatibo bat, norbereak esan, besteenak entzun, norbere iritziak aldatu, mm-hmm. besteak dauzkan arrazoiak onartu, eta horren arabera, ba, ondorio batzuetara iristeko, eta hori partekatzeko, eta orain modon dagoen bezala, ez, desadostasunean ados, eta horrelako gauzak, ez? Baina hori kultura bat da, hori askotan sare sozialek eta almentzen dutena da, epaitzea, baina epaitzea ez da kritikatzea, ez? Mm-hmm. Eta orduan, kritikatzea gainera beti lotzen da zerbait negatiboa baliz bezala, baina kritikari ona zein da, kritikari ona da, sedukzio almena daukana, ponderazio almena daukana, mm-hmm. espresio almena daukana, balio analitikoa daukana, ba, kritikari on bat, oso oso gauza zaila da topatzen, oso lan exigentea da, gaizki, gaizki ordaindua, eta gainera...
Gaizki ikusia, ere?
Gaizki ikusia, eta baita ere, beti zaten, ez kritikariak dira, artista frustratuak, ez, claro. Eta hori, oso eskertxarreko lana dela, niri lan miresgarria ere dutzen zait, gaitezen bat ezere kontutan hartuta egunkariedan gero eta espazio laburragoa dutela, hori zer kontatuko duzu 1500 karakteretan. Hori dena labur biltzea eta irakurleari adieraztea zer den eta interesatuko dute zaion pixka bat hor plazaratzea, iruditzen zait oso komplikatua.
Lan hau egiterakoan, kritikari, 31 kritikariren buruan sartu zara, arauren bat jarri diozu zure buruari?
Ez, izan nuen tentazio bat kritikari, berez baziren kritikari bat zuren ahotsak imitatzearena. Baina erabaki nuen ez egitea. Egia da badira, ba, niri egin dizkidaten edo beste idazlei egin eta nik irakurrita buruan iltzatuta geratu zaizkidan hainbat aipu badaude, ez? Edo, baina ez dago fikzio, alde hortatik fikzioa da, ez? Behar badan norbaiten ahotsaren zati bat sintonizatuko du irakurleak uneren batean edo beste, bestean, baina ez da izan imitazio ariketa bat alde hortatik, baina sormena.
Jaso duzu iritzirik kritikarien partetik?
Jaso ditut hainbat idatzi iritzi kezkatzen nautenak, ze konturatu naiz liburua gustatzen zaiela bereziki dexente idazlei, eta ez dakit hori ona den. Ze ordu horrek esan nahi du badirela hainbat klabe edo begi klixka, ez? Gure artekoak bezala, edo gremioa, edo gure mundutxoa ezagutzen duten entzako espreski behar bada balio gehigarri bat dutenak, baina ni jende normalaren iritziaren zain nago.
Horretako idazten duzu, ez? Bueno, hizkuntzari dagokionez ere badago jolasa, ez? Kritikari batzuk, osea, euskara jasoan idazten dute, baina badago Instagrameko idazki bat izan daitekeena, bizkaierara hurbiltzen dena ere, ez? Hor ere, ba, suposatzen dut ere jolastu duzula, ez? Bueno, edo irakurleak ere pentsa dezake kritikari bat emakumea dela, bestea gizona, ez? Idazteko forma gaitik edo, ez?
Bai, ariketaren parte bat hori zen, ez? Azkenean Neronek idatzi ditudanez, kritika guztiak naiz eta saiatu aldentzen edo disfrazatzen, azkenean mozorroa beti agerian uzten da, eta beti dago arriskua esateko, baina beti kritikaria beti da berbera eta beti da arkaitz, ez? Orduan, hor badago horretarako daukagu baita euskalkiak eta, bueno, alde horretatik aukera dago tono edo ahots ezberdina bilatzen saiatzeko edo adintarte ezberdinetako norbaitek idatzi duela irudikatzeko, euskeraz ba generoarekin abantaila daukagu modu oso esplizituan esan ezean ez dakigula gizonezko bat edo emakumezko bat ote den, baldin eta ez badu bere burua aurkezten eta bar. Baina, bueno, horre, bai, hori jolasaren parte polit bat izan da.
Bueno, existitzen ez den sistema literario baten deskribapena ere izan daiteke silueta hau, ez?
Bai, bai. Bai, balizko, norbaitek esango luke, 31 kritika, ze baikorra, ez? Ze euskal liburu, da, euskal 31 kritika. Lortzen baituzu dozen ardi bat, 4, 5, ja. Dezente da, ez? Eta alde horretatik, badago aurrekari bat, 31 izan zituena.
Bai,
lauaxetanen, bide barrizak. Harrigarria, garai hartan.
Garai hartarako, ez?
Bai. Denak izan ezko egitatziak, okerrez banago, eta kritika luzeak eta mamitsuak. Azken urteetan gehien izan dituena, begiratu dut, hemerotekan, izan da Miren Agurmea beren kristalezko begi bat.
Aditu.
Eta honek izan zituen, hogei.
Hogei. Asko direla, erena, ere. Asko direla. Zer eukiko du, liburu bakoitzak lau bat, bos bat, asko jota?
Bai, bai. Oso,
bueno, subite gira joan beharko genuke bai, begiratzera, baina...
Bai, eta nele sarri guartren erraiak, baita ere izan zen, ba, lehenbiziko liburu oso harrera beroa izan zuena, da horrek izan zituen ama bost. Baina gero beste guztiak, azken hogeita bost urteetan, dira hortik behera, bai.
Bueno, hori ere esanguratsua da, ez?
Bueno, komunikabidea eta kere, eta, bueno, kritika ezberdina da, universitarioa, akademikoa, edo, bai. Hemen ari gara gehiago reseña, kritika, ta, aldizkari,
bai,
eta bai, bunkari,
periodikotan agertzen den, zuri.
Eta, bueno, badakigu egoera ere nolakoa den medioetan, ez da.
Izan duzu, divertigarria izan dela, bai?
Ondo... Bai, nik osongi pasadut, egia da hori ez dela ezeren garantia, ez? Intzuten dudanean idazle bat esan ez oso ondo pasa duela, bueno, baina ez zait asko inporta, irakurle bezala idazleak ongi pasa duen, ez? Ore. Baina, bueno, aitortzen dut, ala izan dela. Eta, irakurle, bai, esaten, gehien errepikatzen duten gauzetako bat, bai dela hori, ez? Zaten, nabaritzen da, ongi pasa duzula, ez?
Bai, kritikari gaizto batzuk agertzen zaizkigu horre.
Bai.
Egurra ematen.
Gaiztoa izatea. Esageratzea, nik sorkuntzarako tresna bezala defendatzen dudan teknika bada beti. Mm-hmm. Ez bat dirudi, errealismoa gailendu dela eta errealitatetik gertu idazi behar dugula eta ura islatu eta bar. Baina batzutan esageratuz ere iristen da ez usteko lekuetara. Ez da zure artefaktuak gainezka egiten duenean, iristen zara beste leku batzuetara.
Hala ere, irakurlearentzat ere espazio emankorra da, ez? Porque irakurleak horre ere badu, ez? Ba, bera, bueno, imaginatzeko, sistema hori ere, nolakoak diren kritikari horiek, nolakoa den idazle hori, atera duen silueta hori, zakoi hartzun auki duen, ez?
Horrek alegin bat eskatzen diola irakurleari, baina ni beti izan naiz pribazioaren erotika defendatzailea, hau da... Pribazioak gauzak kentzea, gauzak eskutatzea, ez? Desioaren objektu hori ez beti eskura izateak, baina iradokitzeak, ez? Silueta hori iradokitzeak, uste dut. Bueno, irakurle mota bati behintzat pizten diola gogoa, bueno, beretik zerbait jartzeko.
Aipatu duzu irakurle bakoitzak kritika berri bat egiten duen hainean, liburuak jarraipen aukeko duela, bizirik egungo dela.
Aspirazionalki liburu hau infinitoa da. Ez dago, hori da, edozen idazlen ametsa da, liburua zabal ikustea. Liburua ez dago itxita, liburua osatuz joango da. Orduan, Armi Armako webgunean joango gara eransten egiten den kritika oro. Eta beraz, kritikak dauden hainean, liburua handitzen joango da.
Hori da, 51tik 50rena eta interesgarria da bukorera era iristea ere, hortxe irakurlea ere pizka bat enteratuko delako, ez?
Bai, bukaeran badago spoiler bat.
Apur bat zer gertatzen den.
Kritikak emateaz aparte, azken kritika da, ba, kritika mota berezi bat dena akademiarena, ez? Orduan badago, suposatzen da, liburu honen inguruko kongresu bat egon dela, eta kongresu horretan, ba, liburua ongi irakurrita daukan hainbat jende jakintxu batu da, eta hoietako batek egiten du klausurako hitzaldia. Eta beraz, hor, bueno, hainbat kontu berez kontatu beharko ez liratekenak kontatzen dira.
Beraz, hori, amua irakurleari bukaerara iristeko, ez? Kritikaz kritika osatzen joango garelako silueta hori. Orain silueta, irakurleen eskuetan dago, eta, bueno, han eta hemen aurkeztuko duzu, asteazkenean, urtarriako eta batean, Sirikan izango zara, ez?
Hori da.
Miren Agurmea berekin.
Hori da, baina Miren Agurrek prestatu du aurkezpen oso berezi bat, iaia rol joko bat, xaketa hula bat aterako didala esan dit, xake partida bat egin beharko dugun, ez dakit oso ongi, baina badakit oso gauza berezia prestatu duela, eta uste dut ongi pasako dugula.
Bueno, urtarrien 21an, asteazkenez, badugu itzordua Sirikan, 7etan uste dut direla.
Ez dakit 6:30etan, edo 7etan oraintxe, hor nun bat.
Bueno, hortxe, hartzaldeaz, adi biratuko dugu. Eskerrik asko, Arkaitz, zuelu eta hau gurean aurkeztu izanagaitik, eta esandako orain irakurlearen esku, ez?
Placer bat izan da, mila esker.
Eskerrik asko.